24-29, Баткенде 26-31 дараже, Ош, Жалал-Абад аймактарында 27-32 дараже ысык, Нарындыбанында 19-24, Ысык көлөрүнүндө 18-23 дараже, Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 27-29 дараже ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Интернеттеги YouTube сайтында Оштогу этникалык кагылышта өзбек улутуна жараны жашаган аймакта курал жарак таркаткан жана атайын диверсиялык иштер менен алектенген деп шектелип кармалган орусиялык жараны сурак алуучуну чагылдырылган видео тасма жарык көрдү. Буга биринчилерден болуп Москвадагы Регнум кабар агенттиги маани берип, орусиялык жаранды диверсант катары айыптап, кыйноо жол менен күнөөсүн моюнга алдырууга аракет салган деген маанидеги маалыматын жарыла. Ал эми Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү Азаттык радиосунун кабарчысына жогорудагы маалымат боюнча кандайдыр бир комментарий азырынча бере албасын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Тасмада бети башы канга боелгон славян түспөлүндөгү адам жергиликтүү атайын кызматтын өкүлдөрүнө окшош бирөөлөргө сурак берген. Сөз арасында анын Оштогу жаңжал учурунда өзбек тектүү жарандар жашаган аймактардын биринен чыгып келе жатканда кармалып автоунаасынан брана желет жана тапанча табылгандыгы айтылат. Аты жөнү айтылбаган спорттук дене түзүлүштөгү бул адам суроолорго такалбастан, бирок буда майлап жооп берген. Талдоочу Олег Панфилов жооп берип жаткан адам орусиялык аскердик чалгын кызматынан болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Во-первых, я увидел человека военного, очень хорошо подготовленного, знающего, как себя вести в таких ситуациях.
Биринчиден мен тасмадан көп жылдык даярдыгы бар. Мындай учурда өзүн кантип алып жүрүүнү билген, чымыр денелүү, моралдык, физикалык даярдыгы гана эмес, жергиликтүү шартты жакшы өздөштүргөн аскер чалгынчысын көрдүм. Ал жооп берип жатып, сөздүн арасында атайлап иншалла деп жатпайбы? Муну жөнөкөй орус адамы айта албайт. Анын жергиликтүү тилдерди дагы жакшы түшүнө турганы байкалып турат.
Я думаю, что это говорит не каждый русский.
Тасмада кармалган адам 38 жаштагын Россиянын Новосибирск шаарынан экендиги жана Москвадан Ошко каттаган учактардын биринде учкуч катары иштегендиги боюнча көрсөтмөлөрдү берген. Орусиянын атайын кызматтарына жакын деп эсептелип келген Регниум агенттиги тасмадагы кармалган адамдын жоопторун бурмалап берип, сурак коркутуу бүркүтүү менен коштолгондугуна басым жасаган маалыматты жарыялап чыкты. Анда Россиянын жаранына этникалык кагылышы учурунда курал жарак таркаткан жана диверсиялык иштерди жасагандыгы боюнча жалган жалаа жабылгандыгы айтылат. Мурдагы чекист Орозбек Молдалиев орусиялык Регниум агенттигинин YouTube сайтына коюлган тасмага шашылыш маани бергендигинде мандем бар деп эсептейт.
Тез реакция жасалып калганынан деле өзүңөр байкабайсыңарбы? Бул демек даяр турушкан ушундай неметтерге. Анан ал жанагы тергөөчүлөргө басым көрсөтүүнгө аракет кылганы билип атат да, алар айтышкан: сен коркпо, в крайнем случае биз сени куткарып алабыз, алмашып алабыз, иши кылып эптеп чыгарып алабыз деп. Ал ошон үчүн ушундай маселелерди жасап атпайбы? Бирок бул тергөөчүнүн канча баалуулугу бар деген маселени карашыбыз керек. Бул подлинный материал, ошону карап тергөө, анан кийин аныктап жыйынтык чыгарып бериш керек, эксперт оценка бериш керек буга.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы сурак тасмасы жарыяланып кеткен орусиялык аскер тыңчысы деп шектелген адамдын чындыгында эле кармалгандыгы боюнча маалыматты төгүндөгөн же болбосо тастыктаган аракети болгон жок. Коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Ырысбек Быкын уулу учурда июндагы этникалык кагылыштын чыгышына чагым салды деп шектелгендердин үстүнөн тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Ошо тергөө иштери бүтө элек да, аны может прокуратура кийин сотко кеткенде эле айтып чыкпаса азырынча эчтеке деп мага да маалымат жок. Аны айтылып атты, мен өз көзүмөн көргөндөн мен да айта албайм так. Поэтому азырынча пока эч кандай жооп болбойт го.
Анткен менен YouTube сайтында колго түшкөн орусиялык аскер чалгынчысынын сурак берген учурун ичине камтыган видео тасманын чыныгылыгынан күмөн санагандар да аз эмес. Айрым серепчилер диверсиялык иштерге шектелип кармалган чет элдик тыңчыны уруп согуу жана аны ошол кебетесинде тасмага түшүрүп коомчулукка жарыялоо усулу улуттук коопсуздук кызматынын иш тажрыйбасына кирбейт деп айтышат. Кыргызстандын атайын кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков аталган тасманы мамлекеттер ортосуна от жагууга багытталган чагымчыл материал катары баалады.
Менимче муну атайын бир провокация жасаш үчүн ошондой адамдар кандайдыр бир түштүктө жашаган кандайдыр бир күчтөр кыргыз менен Россиянын ортосунда болуп аткан мамилерге мындайча жаман баа берип мындайча чатак салай деген күчтөр жасашы мүмкүн. Же болбосо башка мамлекеттин кайын спец службалары бул баланы жигитти кармап алып туруп анан сайтка киргизип жибериши мүмкүн. Ушундай Кыргызстанда орус улутундагы орус жараанын кармап алып туруп спец служба деген экен муну сабап атышат деп. Анан экинчиден бунун аларга оружие берди деп эч ким колунан кармаган жок да. Бул жерден кандайдыр бир оюндар башталды.
Учурдагы орус бийлигине карата жазып жүргөн ачуу сын макалаларынан улам куундукталган талдоочу Олег Памфилов Кыргызстандын түштүгүндө болгон этникалык кагылышуунун башталышын 90-жылдардын башындагы Тажикстандагы жарандык согуштун от алып кетишинин себептери менен окшоштурду. Олег Памфилов эки кырда алда тең Орусиянын геосаясий кызыкчылыгын сактап калууга байланышкан атайын чагымчыл аракеттер орун алган деп белгиледи.
Ну, напомнила прежде всего Таджикистан, где я родился.
Кыргызстандын түштүгүндө болгон бул окуялардан улам мындан 18 жыл мурун болгон Таджикстандагы жарандык согуштун мен Таджикстанда жашап турган учурумда ал аймактагы Орусиянын 201 дивизиясынын аскер жетекчиликтери эки тарапты кантип кайраштыргандыгына күбө болдум. Мына бул тасмада сурак берген тыңчыга окшогон адамдар эки тарапка тең курал жарак таркатып алардын ортосуна от койгон. Орусиялык аскер чылгынчылары уюштурган чагымдын башкы максаты Таджикстанда өз таасирин жана геосаясий кызыкчылыктарын бекемдеп калуу аракети болчу. Айырмасы анда максаттары ишке ашкан. Бул жолкусун ийгиликтүү өттү деп айта албайм.
Это была спровоцированная гражданская война с одной единственной целью сохранить Таджикистан как геополитическую зону российских интересов.
Ош жана Жалал-Абад шаарларындагы кандуу кагылышууларга алып келген окуялардын чыгышына жана тутанып кетишине үчүнчү күчтөрдүн тиешеси болгондугун Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы буга чейин бир нече жолу жарыялаган. Талдоочулар арасында чагымчыл аракеттердин максаты бир гана Кыргызстанга эмес, коңшулаш Өзбекстанга жана Таджикстанга карата багытталышы мүмкүн деген божомолдор айтылып келет. Анын негизги себеби катары жыл өткөн сайын өз алдынча саясат жүргүзүүгө умтулуп, колдон жылмышып бара жаткан Борбор Азия аймагын өзүнүн таасирине кайра кайтаруу аракети болушу мүмкүн. Талдоочу Орозбек Молдалиев мына ушундай өңүттөн алып караганда июндагы этникалык араздашуунун чыгышына Орусиянын атайын кызматтарынын тиешеси бар деген тыянакта.
Үчүнчү күч деп эле Россиянын кийлигишүүсү деп эле ачык эле айтып жүрөм мен. Үчүнчү күч деп айтылат, качан бул ким экени белгисиз болуп калганда ошол божомол менен айтылат да. А бул жерде түздөн түз эле Россиянын кийлигишүүсү бар экендиги айкын болуп атпайбы? Россиянын кызмат адамдарынын жардамчылары, ошого байланыштуу кишилер тополоңдун убагында ар кандай сөздөрдү таратып, тополоңду күчөткөнгө болгон аракеттери болуп жасады деп эле андай сөздөр көп.
Кандай болгон күндө да интернет сайттары аркылуу коомчулукка жарыяланып, Москвадагы расмий Регнум маалымат агенттигинин көңүл буруусуна арзыган видео тасманы текшерүүдөн өткөрүү зарылдыгы келип чыкты. Серепчилердин баамында эгерде тасманын чыныгылыгы аныкталса жана курал таратууга катышы бар деп шектелген аскер тыңчысынын кармалгандыгы расмий Бишкек тарабынан тастыктала турган болсо, анда ал кандуу каламанын чыныгы себептерин ачыктамак. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү Айнура Жекше кызы даярдады.
1 сентябрда Өзбекстан кумкорсуздугунун 19 жылдыгын белгиледи. Серепчилер экономикада өкмөттүн үстөмдүгү күчтүү экенине, саясий экономикалык эркиндик өтө чектелүү экенине көңүл бурушат. Бейшембиде Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жана 3 орун басары кызматтарынан алынды. Көпчүлүк муну жакында 25 коркунучтуу кылмышкердин түрмөдөн качышы менен байланыштырууда. 1 сентябрда жаңы окуу жылы башталып, Түркмөнстандын Борбор шаарында жана чөлкөмдөрүндө бир нече жаңы мектеп ишке кирди. Ал эми билим берүүнүн сапатына жетиштүү көңүл бурулабы? Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Адегендеги болсо аймактагы айрым кабарлар. Жума күнү Тажикстандын Кожент шаарында милициянын имаратында жан кечтинин жардыруусунан кеминде бир адам өлүп, 25 чактысы жарадар болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жардырууну Өзбекстан ислам кыймылы жасады деп билдирип жатат. Freedom House уюму жумушчулардын укуктары боюнча докладын жарыялады. Ага ылайык дүйнөдө жумушчуларга жана кесиптик кошундарга кысым күчөдү. Өзгөчө авторитардык өлкөлөрдө бийликтер аларды көзөмөлдөн улам жаңы ыкмасын колдонушууда деген тыянакка келет уюм. Freedom House Түркмөнстан жана Өзбекстанды жумушчуларга эң репрессивдүү мамиле кылган өлкөлөрдүн тобуна киргизген. Казакстан менен Тажикстан репрессивдүү, ал эми Кыргызстан жарым жартылай эркин деген тизмеге камтылган. Апта башында Душанбеде 20 жылдан бери алгачкы жолу күн сайын чыгуучу гезит сатыла баштады. Имрус Ньюс деп аталган басылма жумасына 5 ирет чыгып турмакчы, өлкө көз карандысыздыкка жетишкенден бери жалаң апталык гезиттер жарык көрүп келген. Имрус Ньюстун редактору Раджап Мирзонун айтымында гезит акыркы жаңылыктардан тышкары ар кандай окуялар боюнча анализдерди басып турат. Басылма жергиликтүү банктардын бири берген кредиттин жардамы менен чыгууда. 1 сентябрда Өзбекстан көз карандысыздык күнүн белгиледи. Мавлонхон Тураев аттуу жергиликтүү тургун ал күнү президент Ислам Каримовго таажы белеке берүүнү көздөп, Намангандан Ташкенге жөнөгөн. Бирок президенттик сарайга кирип аны тапшырууга 2-нчи топтогу майып уруксат ала алган жок. Намангандан өспүрүм баласы менен жол тарткан Тураев майыптар коляскасы менен 500 километрди 24 күндө басып келген. Анын айтымында күмүш жана баалуу асыл таштар менен жасалганган таажыга 1000 доллардай акча кеткен. Тажикстандын Коргонтөбө шаарында балдары мектепке барбаган ата-энелер сот жообуна тартылды. Жарым жылдай окуудан калган 4 баланын ата-энелери 3500 сомони же 800 доллар айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Судья Рустам Назаровдун ырастоосунда өлкө конституциясына ылайык ата-энелер балдарын мектепке жибериши шарт. 7 жаштан 16 жашка чейинки балдар болсо милдеттүү түрдө билим алышы керек. Жоопко тартылган аталардын бири баласына кийим кече алып бере албагандыгы үчүн жумушу жок адам эмне үчүн жазаланышы керектигин түшүнбөөрүн айтат. Бирок прокуратура өкүлү Насимов текшерүү башталганда эле бир топ ата-энелер балдарын дароо окуу жайларына жибергенин белгилейт. Жергиликтүү билим берүү департаменти, ишкерлер жана эл аралык соопчулук уюмдары колунда жок үй бүлөлөр үчүн кор түзүп, балдарды мектеп формасы жана башка зарыл кийим кече окуу куралдары менен камсыз кыла башташты. Бул аймактан келген айрым кабарлар. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. 1 сентябрда Өзбекстан күнкорсуздугунун 19 жылдыгын белгиледи. Өлкөнү төбөлсүздүктүн биринчи күнүнөн тартып башкарган президент Ислам Каримов соңку 20 жылда орточо эмгек акы 14 эсеге өскөнүн маарекелик майрамда шардана кылды. Серепчилер экономикада өкмөттүн үстөмдүгү күчтүү экенине, саясий экономикалык эркиндик өтө чектелүү экенин айтышат. Амирбек Азам уулу темага кеңири кайрылат.
Президент Ислам Каримов 1 сентябрда Ташкенттеги Алишер Наваи атындагы улуттук бакта күнкорсуздук күнүнө арнап өткөрүлгөн салтанатта сүйлөп, акыркы жылдары Өзбекстандын экономикасы ишенимдүү өсүп жатканын сыймыктана айтты.
Ахыркы 2 жыл давамында
Соңку 2 жылда өлкө экономикасы 9 жана 8.1% өссө, быйыл 8.5% өсөт деп күтүп атканы көпчүлүккө дем берип кубанычын арттырууда. Төбөсүздүк жылдарындагы жетишкендиктерибизди элестетүү үчүн мына бул мисалдарга токтоло кеткеним орундуу. 1993 жылга салыштырмалуу ичкиндин жыйым орточо 3.5 эсеге өстү же жан башына эсептегенде 2.5 эсеге өсүш болду. Орточо эмгек акы үстүбүздөгү жылдын аягына 500 акш долларын түзүп болжол менен 14 эсеге көбөйөт.
14 каррага көпөйөдү,
деди президент Каримов. Бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматы өзбекстандык жарандар арасында өткөргөн сурамжылоо эл ичинде президент Каримовдун сөзүнө ынанбаган адамдар арбын экенин күбөлөйт. Мунабы белгисиз калууну каалаган киши элдин кирешеси өспөй эле тескерисинче азайып жатканын айтса.
Президентибиз айтыптыки, аholini реал даромады ашты дейди. Акыта аксынча болуп кетипти.
Береги орус аял баанын өскөнүнө нааразы.
Знаете, безобразный взлёт цен, действительно.
Үчүнчү бир киши карапайым калкка күнкорсуздук жакшылык алып келбеди дейт.
Мустакылык кеч кандай жакшылык алып келмеди бизге. Аддий халкка факат азап болду бул мустакылык.
Талдоочулар Өзбекстандын күнкорсуздук жылдарындагы жетишкендиги жөнүндө кеп кылганда, демейде 15 миллион калктуу Казакстанды мисалга тутушат. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда Казакстандын экономикасы 28 миллион калктуу Өзбекстандыкына салыштырганда 5 эсеге чоң. Бул бир жагынан өлкөдөн менчиктештирүү 2007 жылы же Казакстандан 5-6 жыл кеч башталып, бийөкмөттүк сектордун жай өнүгүүсү менен түшүндүрүлөт. Экинчи жагынан табигый кен байлыктары жана эмгек ресурстары мол Өзбекстанга тышкы капитал Казакстанга салыштырганда аз келген. Себеби 2003 жылы Өзбек өкмөтү улуттук акча эркин алмаштырылат деп эл аралык валюта фонду алдында өзүнө милдеттенме алганы менен өлкөдө сумдуу чет элдик акчага эркин алмаштыруу мүмкүн эмес. Бул өз кезегинде чет элдик компанияларга Өзбекстанда иштеп тапкан акчасын сыртка алып кетүүгө мүмкүндүк бербейт. Мындай жагдай москвалык эксперт Санабар Шерматова баамдагандай кара базарды жана сумдун эки ача курсун пайда кылган.
Узбекистан единственная страна, в которой сохранился черный рынок.
Өзбекстан советтик мейкиндиктеги акчанын кара базары бар бирден бир өлкө. Өзбек сумунун 2-3 курсу бар. Бул албетте экономиканы каттуу муунтуп турат. Ошондой эле чиновниктердин, милиция кызматкерлеринин чоң тобунун байуусуна өбөлгө түзөт. Валютанын кара базары качан жоголот белгисиз.
Непонятны перспектива этого черного рынка.
Деди москвалык талдоочу. Өзбекстандын борбордук банкынын курсу боюнча азыр 1614 сум 1 АКШ долларына алмаштырылат. Бирок доллардын кара базардагы курсу 2150 сомго чыгып кеткен. Өзбекстандык жарандар өздөрү да менчик сектордон өнүгүүсү үчүн шарт жок дешет. Бу атын атабаган жаран. Кытайда диктатура өкүм сүрсө да, элге экономикалык эркиндик берилген. Макул Кытайды коюп коңшу Кыргызстан деле айталычы. Кыргызстанда саясий жана экономикалык эркиндик кеңири кулат жайылды. Дейт бул киши. Бийликтин коомдо ачыкча контролдоосу Санабар Шерматованын айтышынча, Каримовдон соң өлкө кайсы багытка бурулаарын божомолдоп айтууга мүмкүндүк бербейт.
Ну, во-первых, сейчас нет никаких признаков того, что
Өкмөт менен президенттик бийлик коомду булк эттирбей кармоодо. Өлкөдө контроль өтө күчтүү. Президент Каримовдон кийин эмне болорун прогноздоп айтуу мүмкүн эмес. Анткени азыр Өзбекстанда бийлик алмашарын көрсөткөн эч кандай жышаан жок. Ислам Каримов да президенттик вазипасын чарчабай чаалыкпай аткарууда. Ал мурдакы жылдардагыдай эле өлкөдөгү кырдаалды колдон чыгарбай көзөмөлдөп турат.
Так же, как и в прошлые годы.
Дейт москвалык серепчи. Ислам Каримов Өзбекстан келечеги чоң мамлекет экенин бухарларга тээ 90-жылдардын башынан бери айтып жүрөт. Бирок макроэкономикалык көрсөткүчтөргө эмес, күнүмдүк дараметине көз каранды мына бу жаран Каримов бийликтен кетсе гана Өзбекстан өнүгөт деп үмүттөнөт.
Мына Каримов айтапты Өзбекстан келечеги буюк давлат деп, иншаллах таала Каримов кетеди го Өзбекстанды келечеги буюк болады.
Дейт аты жөнүн атабоону сураган бу киши.
Амирбек Азам уулу баяндады. Аба толкунунда азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү микрофондо Айнура Жекши кызы. Бейшембиде Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жана 3 орун басары кызматтарынан алынды. Көпчүлүк муну жакында 25 коркунучтуу кылмышкердин түрмөдөн качышы менен байланыштырышууда. Качкындардын арасында президент Рахмондун көп жылдан берки оппоненттери да бар болчу. Кылмышкерлердин арасынан азырынча бирөө гана кармалды. Тажикстан коопсуздук кызматын 99 жылдан бери жетектеп келген Хайриддин Абдурахимовду дипломат Саймуддин Ятимов алмаштырды. Ал 3 айдай мурун эле Брюссельдеги элчи болуп дайындалган. Ага чейин болсо 5 жыл коопсуздук комитетинин төрага орун басары болуп иштеген. Президенттин жарлыгында Абдурахимов өз каалоосу менен арыз жазды деп айтылганы менен коомчулукта анын кызматтан кетиши 25 туткундун комитеттин катуу кайтарылган СИЗОсунан качышы менен байланыштырылууда. Андай ойду тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору орун басары Сайфуло Сафаров да карманат.
Агер да ар идора эки масаландар сати поёни окуяларыдат хатман.
Кандай болбосун төмөнкү структураларда болгон окуялар үчүн жетекчилик жооп берет. 25 кылмышкердин качышы үчүн жооптуу адамдар кызматынан кетирилгенинен күмөн жок. Муну мен гана эмес, башкалар да айтып жатышат. Ооба, Ятимов да мурда төрөгөн орун басары болуп иштеген. Бирок ал окуя үчүн комитеттин баардык кызматкерлерин күнөөлөгөнгө болбойт.
Масалан, самый комитет амнезия давлати Рахмондон и тавоны барой гурашканы мабус болгон гөлөнгө.
22 августта башкалаанын борборунда орун алган абактан качып чыккан 25 айыпкердин көбү азаттыкта жүрөт. 2 сентябрда Душанбенин жанындагы кыштактардын биринде жүргүзүлгөн операция маалында Ибрагим Насриддинов кармалганы кабарланды. Аны Тажикстанга АКШнын Гуантанамо Бэйдеги түрмөсүнөн өткөрүп беришкен. Түркмөнстан ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мухаммад Джон Назриев азаттыкка буларды айтты.
Тажикстанын Хатлон облусунун Жалалидин Руми районунда 1974 жылы туулган өтө кооптуу кылмышкер Иброхим Насриддинов колго түшүрүлдү. Ал улуттук коопсуздук комитетинин кармоочу жайынан качуунун уюштуруучусу болгон. Анын жанынан тапанча жана граната табылган.
Назриевдин ырастоосунда кылмышкер кармалган кыштакка 200 тартип коргоочу жиберилип, алар үйлөрдү тинтишүүдө. Ошол айылда түрмөдөн качкан дагы бир айыпкер жашырынып жүрөт деген божомолдор бар. Кооптуу кылмышкерлердин качышынан кийин Коопсуздук комитети туш-туштан катуу сынга кабылды. Юстиция министрлигинин абактар башкармалыгынын маалымат өкүлү Парвина Ализода азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда белгилегендей, окуянын айрым жагдайлары бүдөмүк бойдон калууда. Ал түнү 90 кишини эмне үчүн 3 эле күзөтчү кайтарган? Насриддинов камералардын ачкычтарына кантип ээ болгон? Ал эмне үчүн калган айыпкерлер менен түнөгөн эмес? Ушул өңдү көптөгөн суроолорго жооп алына элек. Көз карандысыз аналитик Хуршет Атабулу болсо, коопсуздук кызматынын жетекчилерин алмаштырууда саясий күрөштүн белгилери жок эмес деген ойдо.
Балким бул жерде иш жүзүндө жеке адамдардын да күч структураларынын да ортосундагы күрөшкө күбө боло атабыз. Бирок ачык айтылбаган нерселер көп. Күч органдары сырларынын баарын ачып коюшпайт да, убакыт өткөндө гана баардыгы айкын болор.
Түрмөдөн качып чыккандардын арасында бир кездери чукул кырдаалдар министри болуп иштеген маркум Мирзо Зиёевдин жакындары бар. Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар делинген Зиёев былтыр табышмактуу жагдайда Тавилдарияда өлгөн. Анын өлүмүнөн кийин 2 баласы, бир тууганы жана дагы бир агалары узак мөөнөттөргө соттолушкан. Коопсуздук органдары болсо кылмышкерлерди издеп кармоо ишине залакка тийиши мүмкүн деген жүйө менен 22 августта болгон окуянын айрым жагдайларын комментариялоодон баш тартышууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн социалдык тема менен улантабыз. 1 сентябрда жаңы окуу жылы башталып, Түркмөнстандын Борбор шаарында жана чөлкөмдөрүндө мектептер өз эшиктерин кайрадан ачышты. Түркмөнстандын расмий кабар агенттигинин кабарлоосуна ылайык, ал күнү бир нече аймактарда жана Ашкабаттын райондорунда жаңы мектептер ишке киргизилип, аларды ачуу аземдери болуп өттү. Алсак башкалаанын Чоганлы деген конушунда 600, Таш Огуз облусунун Героолуу районунда 320 окуучуга эсептелген мектептер, Мары шаарында бала бакча ачылды. Кабарларда белгиленгендей, имараттар ак мармардан курулуп, заманбап компьютер жабдыктар менен камсыздалган. Албетте, жаңы мектептердин салынышы оң жышаана. Ак мармар имаратты окуган балким жакшыдыр, бирок билимдин сапаты кандай? Бул суроону Түркмөн кызматынын кабарчысы Алтын Амандурды кызына узаттык. Маселен, Кыргызстанда мугалимдер, окуу куралдары жетишпейт, мектептерге барбай калган балдар четинен жолугат. Түркмөнстанда кандай проблемалар бар?
К сожалению, в Туркменистане до сих пор очень большое значение придается именно форме, а не содержанию.
Тилекке каршы Түркмөнстанда мазмунуна караганда тышкы көрүнүшүнө көбүрөөк көңүл бурулуп келет. Мисал келтирсем, СССР убагында Түркмөнстандын жогорку окуу жайларына азыркы менен салыштырганда 10 эсе көп окуучулар кабыл алынчу. Жылына орто мектептерди 100 миңге жакын улан кыздар аяктайт. Техникум, атайын кесиптик окуу жайлар менен кошо алганда алардын ичинен 7-8 миңге гана окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Себеби жогорку окуу жайлары жана алардагы орундар жетишпейт. Акчаны мектептерди мармар менен жасалгалоого эмес, билим берүүнүн сапатына сарпташ керек деген ой пикирлер көп айтылат. Ниязов тушундагы билим берүү программасы азыр деле өзгөртүлгөн жок. Бир эле айырмасы, эми балдар президент Бердимухамедовдун дары чөптөр деген китебин окууга милдеттүү.
Образовательную программу, еще книгу Бердимухамедова. Целебные травы будут преподавать детям тоже.
Президент Бердимухамедов демекчи, ал агартуу системасында бир катар демилге көтөрдү эле. Жаңылышпасам, кайрадан 10 жылдык билим берүүгө кайтуу тууралуу айтылган. Бул жаатта кандай жылыштар бар?
десятилетнему образованию вернулись, но снова же учатся ребята 9 лет.
Ова, 10 жылдык билим берүүгө кайттык. Бирок 9 же 10 жыл окушабы, билим берүүнүн сапаты начар болсо чоң айырмасы деле жок. Адистер мектеп программаларынын реформасын жүргүзүү зарыл деп айтышат. Чет өлкөлөрдөн мугалимдерди тартуу керек. Ал үчүн ошол эле мармар мектептер далилдеп тургандай Түркмөнстандын каражаты бар.
Эти шикарные учебные заведения.
Түркмөнстандагы билим берүү проблемалары жөнүндө Түркмөн редакциясынын кабарчысы Алтын Амандурду кызы менен маектештик. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны мен Айнура Жекши кызы алып бардым.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.